Hei, og velkommen til Amnestys podcast. Jeg heter Lene Kristensen og nettredaktør. I dag så skal vi snakke om operasjon Dagsverk, og vi skal snakke om kroppen. Og hva kroppen har med menneskerettigheter å gjøre, det kommer dere til å få greie på i løpet av denne podcasten. Med meg i studio her så har jeg en del flinke folk. Jeg har med meg leder for operasjon Dagsverk, Hanna Aasen. Og ved siden av Hanna så sitter Erlend Hansen, som jobber frivillig i hovedkomiteen til operasjon Dagsverk. Og på min venstre side så sitter Patricia Katé, som Amnestys politiske rådgiver, og som ekspert på alt som har med kropp og sex, og alt mulig der. I dag så skal vi også snakke da om operasjon Dagsverk, fordi vi i Amnesty så heldige at vi har fått operasjon Dagsverk i år. Og årets operasjon Dagsverk, det går til at ungdom i Argentina, Chile og Peru skal få lære mer om å kunne bestemme over sin egen kropp. Ikke det en selvfølge, Hanna?
Jo, det tror jeg at det lett å tenke, og det tror jeg også jeg tenkte lenge. Og det veldig spennende med det prosjektet her, at det tar for seg noe man kanskje tenker at selvsagt. Hvorfor ikke Argentina, Chile og Peru de første landene jeg tenker på, da, hvis man tenker på den problematikken her. Men det viser seg at det jo ikke det, og så viser det seg at det ekstremt mye viktigere også enn man kanskje skulle tro, og har rett til å bestemme over sin egen kropp.
Men hvorfor kan man ikke bestemme over sin egen kropp i Argentina til og
fru? Det et veldig vanskelig spørsmål med mange ting som spiller inn, men det handler mye om holdninger og hvordan samfunnet rundt ungdommen bygget opp, hvilken informasjon som tilgjengelig, og akkurat det med informasjon og kunnskap jo det aller viktigste.
Vi spurte jo litt folk på gata før denne podcasten om hvordan de lærte om sex.
Hvor var det du lærte om sex? Det var vel en sånn blanding mellom litt sånn klein oppdagelse av foreldre og at de skulle fortelle, og informasjonen på skolen. Men den kom jo litt senere, så man på en måte oppdaget det gjennom andre først da.
Vi var i kameratgjengen.
Ikke noe på skolen?
Og det var jo sånn fysiologisk og hvordan ting fungerte, men ikke det du vil kalle sex. Nei.
Det var på, ja, det var kameratgjengen. Venner du kjente, og litt på skolen. Jeg er litt yngre.
Hvordan vil du si at kvaliteten på undervisningen var?
Pinlig, vil jeg kalle det.
I vennegjengen da?
Nei, det var bare moro.
Jeg lærte om sex av vennene mine, i stor grad.
Hvordan var informasjonen, synes du, derfra?
Nei, det var jo litt ymse. Det var jo ikke helt faktabasert, kan man si.
Ja, det var jo litt forskjellig. Hvordan er det for dere, Erlend? Hvordan var det du lærte om sex?
Nei, jeg lærte jo om sex på skolen selvfølgelig. I 6.-7. klasse så lærte jeg først om det. Vi så jo selvfølgelig på noen videoer, og læreren var litt klein på det. Men det gikk jo seg til. Vi lærte om det vi trengte.
Ja, det er jo veldig bra. Jeg kan ikke huske at det var sånn da jeg gikk på skolen, men nå er jeg 33 da, så jeg jo litt eldre enn deg, Erlend. Du jo 19.
Ja, jeg 19 år,
ja. Ja, ikke sant? Jeg husker at læreren viste en sånn litt klein video om Britt, som sto alene i skolegården fordi hun hadde mensen. Så da var klippet sånn at man så Britt som sto alene i et hjørne, og så var det en voiceover som sa, dette er Britt. Hun er litt trist i dag. Hun har mensen. Så det var på en måte på det nivået der, og så vi en film om en fødsel, og da gikk læreren ut, for det var litt flaut. Altså, jeg lærte ikke om sex sånn godt på skolen, men det var jo et forsøk på det, og det var jo for så vidt greit. Hvordan var det med deg, Patricia?
Jeg gikk jo på katolsk skole i Afrika, og der lærte vi ingenting om sex, men foreldrene mine var frigjorte, fordi de tilhørte hippie-generasjonen, så vi hadde noen bøker hjemme. Men det vi lærte om var jo på en måte befruktning, hvordan et barn ble til. Vi lærte jo ingenting om prevensjon. Vi lærte jo ingenting om det at det mulig å være forelsket i en av samme kjønn. Så vi lærte jo, det vi lærte var jo veldig begrenset. Og det ga jo ikke noen redskaper som jeg kunne bruke når jeg ble tenåring og begynte å ha sex. Jeg visste veldig lite om ulike former for prevensjon og visste ingenting om homoseksualitet. Det som var litt interessant var at tanta mi er lesbisk, men i familien min så var det aldri noen som sa ordet lesbisk. Det var aldri noen som på en måte snakket om det. Det var den store rosa elefanten i rommet, det var tante som var sammen med tante, og bodde sammen med tante. Og jeg husker faren min som, når de flyttet sammen, da, så kom faren min hjem, og så så han på moren min, og så sa han, de har dobbelt seng. Og da skjønte jeg at det var rart. Jeg syntes jo ikke det var rart, fordi for meg så var tante sammen med tante, det var helt naturlig at de hadde dobbelt seng, det tenkte ikke jeg over, men jeg skjønte på faren min, og det var veldig rart.
Men hvordan tenker du, hvordan har åpenheten i samfunnet endret seg om disse temaene? For det høres jo, hva tenker du, Hanna, når du hører den historien?
Nei, det høres ut som gamle dager. Vi bor jo i et land der vi er veldig heldige på den fronten. Jeg tror det kommer veldig an på hvilket miljø du er i også, og hva slags mennesker man vokser opp sammen med. Men vi vet jo at ingen er på en måte født til å mene noe negativt om disse tingene her. Det er jo noe man lærer seg. Og jeg føler at jeg veldig heldig å ha venner og folk rundt meg som veldig åpne. Det jeg veldig glad for.
I forkant nå av Operasjon Dagsverk, som 29. oktober, så har jo vi Amnesty i Operasjon Dagsverk vært ute og reist. Vi har vært i Argentina, vi har vært i Chile, og vi har vært i Peru. Og jeg tenkte å spille av et lite klipp fra Hanna, da du var og besøkte et lokalsykehus i Argentina. Nå vi på et sykehus i Entre Rios. Hanna har akkurat møtt en sykepleier, som en som tar imot voldtektsutsatte. Hva var det hun fortalte?
Hun fortalte oss en del historier her fra sykehuset, og snakket også en del om hvilke konsekvenser måten ungdom blir tatt imot på sykehuset har for dem som personer, men også for samfunnet. Og man ser at ting går så sakte, og de må komme igjen og igjen, og ting tar veldig lang tid, og det er sjelden man får den hjelpen man ber om. Og det er også veldig vanskelig å få tak i prevensjon som gjør at ungdom fortsetter å bli gravide som veldig unge.
Hva tenker du om det vi ser rundt oss når vi går på sykehuset? Veggene er avskala, det er en hund løper i gangene, små barn som skriker. Det er litt annerledes enn det vi er vant til hjemme.
Og det var også en av de tingene som sykepleieren selv tok opp, at det er veldig skittent her. Og de føler at de jobber på et sted som ikke er tilrettelagt for den jobben de skal gjøre. Og så er det veldig mye folk som sitter og venter, og de forteller om folk som sitter her gjerne hele dagen, og så får de ikke den hjelpen de trenger. Doktoren dukker ikke opp, eller ønsker ikke å hjelpe dem med de problemene de har, og så ender de måtte reise hjem og komme tilbake.
Ja, dette var jo bare en liten del av besøket vårt, Hanna. Kan du ikke fortelle litt mer om det vi møtte da vi var i Argentina?
Vi møtte jo mye forskjellig. Det er vanskelig å skulle oppsummere mange sterke inntrykk. Men det er på en måte to ting som sitter igjen, og det er alle de sterke historiene man får høre. Møte med de som får sterke konsekvenser, da, og som livet blir preget til, fordi de ikke får rettighetene sine oppfylt. Og så er det de ungdommene som kjemper for å gjøre noe med det, og som har et veldig stort engasjement, både for å endre sin egen situasjon, men også endre situasjonen for veldig mange andre. Og det er veldig, veldig flott å få møte dem.
For i Argentina så er det jo sånn at abort er forbudt, men det er noen unntak. Man har lov til å ta abort dersom man har blitt voldtatt eller utsatt for incest, hvis det er fare for kvinnens liv eller helse, eller hvis foster ikke er levedyktig. Men er det virkelig sånn i realiteten?
Ikke følge de vi møtte, så er det dessverre ikke sånn. På dette sykehuset, som er et godt eksempel på hvordan ting ikke fungerer som det burde, så møtte vi Carolina. Og hun var for eksempel den eneste på dette sykehuset som var villig til å utføre en abort, til tross for at loven sier at man skal ha rett til det. Så vi brukte jo en del av den dagen vi hadde sammen med henne på å prøve å finne igjen en jente, rett og slett, som hadde kommet dagen før. Hun hadde blitt voldtatt, men hadde blitt sendt bort fordi Carolina ikke var der.
Ja, for i realiteten i Argentina er jo sånn at det er, siden det da er forbudt i utgangspunktet med abort, så er det mange leger og helsepersonell som ikke er klar over, eller som ikke har vel tatt inn over seg at loven faktisk gir unntak, så de sier til unge jenter og kvinner som møter opp at nei, dere kan ikke ta abort, selv om det i utgangspunktet er en situasjon hvor de følger loven har krav på det.
En annen ting vi fikk gjøre når vi var der, var jo også være med på en demonstrasjon som tok tak i akkurat det her, der Amnesty i Argentina hadde satt opp et venterom utenfor kongressen. Et evig venterom, som de kalte det. Og så satt vi der hele dagen som et bilde på hvordan disse jentene alltid blir bedt om å vente, og vente, og vente. og ikke får den hjelpen de burde bli møtt med.
Så det også det egentlig dette operasjon Dagsverk nå skal gå ut på, å gjøre det enklere da, for disse unge menneskene å få den hjelpen de trenger. Men Patricia, hvorfor er det så store forskjeller?
Det er store forskjeller fordi det er veldig stor forskjell mellom hvor mye informasjon og kunnskap ungdom har. Det viser seg at ungdom som har lært om hvordan kroppen fungerer, hvordan seksualiteten fungerer, som har fått ordentlig prevensjonsveiledning og som har tilgang på billig prevensjon på en enkel måte, de er i mye større grad i stand til å beskytte seg mot både seksuelt overførbare sykdommer og uønsket graviditet. Derfor er kunnskap og utdanning viktig, og derfor er det jo så fantastisk at Operasjon Dagsverk i år skal finansiere ungdomstilgang på seksualundervisning og opplæring om seksuelle og reproduktive rettigheter.
Hva er det?
Seksuelle rettigheter er alle rettigheter som har med sex å gjøre, mens reproduktive rettigheter er de rettigheter som har med det å med graviditet og fødsel å gjøre, og ikke minst med det å forebygge graviditet å gjøre. Så kort fortalt så går seksuelle og reproduktive rettigheter, målet for seksuelle og reproduktive rettigheter er at enhver graviditet skal være ønsket, at sex alltid skal være fri for tvang og sykdom, og at enhver fødsel skal være sunn. Og noen eksempler på seksuelle og reproduktive rettigheter er for eksempel du har rett til seksualundervisning, du har rett til tilgang til billig og god prevensjon. Du har rett til å være fri for seksuelle overgrep og vold. Ingen kan tvinge deg til å gifte deg eller være sammen med en person som du ikke ønsker å være sammen med. Du har rett til gode helsetjenester når du er gravid og når du skal føde. Og ikke minst, du har rett til å elske den du elsker, uansett hvilket kjønn den personen er.
Vi i Amnesty har jo hatt en kampanje som heter «Å elske er en menneskerett». Vet du, Erlend, var jo i Chile i juni og var med på en homoparade i hovedstaden Santiago.
Ja, det var jeg. Og det var veldig spennende. Og i den paraden så var det, kanskje det var det fristedet folk lenge hadde etterlengtet da. Et sted hvor de faktisk kunne uttrykke seg selv og se det fellesskapet. Om at det er ikke bare dem som bryr seg, det er flere. Da fikk man endelig satt et bilde på hvor mange som bryr seg.
Hva var ditt inntrykk av situasjonen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Chile?
Jo, det var veldig varierende fra det vi så her i Norge. Vi traff blant annet en jente som heter Ivana, og hun fortalte at hun ble kastet ut av McDonald's fordi hun holdt hender med en annen jente. Noe vi tar som selvfølge er i Norge, men der var det overhodet ikke tillatt. Og flere hadde også blitt kastet ut av skolen på grunn av at de hadde følelser for en annen jente, hvis du var jente selv, eller en annen gutt, hvis du hadde følelser for en annen gutt. Og hvis du faktisk hadde en lærer som syntes det her var greit, så var det ikke lov å undervise i det, for da kunne læreren selv bli kastet ut av skolen. De hadde delt inn seksualundervisning på skolen i tre deler, altså en progressiv, en mindre progressiv, og en mer konservativ, basert på chilensk standard selvfølgelig. Og de hadde ikke fri mulighet til å undervise i det de selv hadde lyst til. Og hvis de i det hele tatt skulle undervise i noe, så var det ofte bare i biologi, bare reproduktivitet. Det ble undervist i alt annet. Rommet for å diskutere om følelser og stille spørsmål, det fantes ikke. Ivana fortalte også at det eneste rådet de fikk om prevensjon, blant annet, var ikke bli gravid. De fortalte ikke hvorfor eller hvordan. Så det endte med at de sto med flere spørsmål på slutten.
Og konsekvensen er, det er mange som blir uønsket gravide. En av 8 jenter i Chile får barn før hun er fylt 20 år. I tillegg så er det mange som tar abort. Og fordi det er et totalforbud mot abort i Chile, det betyr at ingen kan ta abort under noen omstendigheter, så er de fleste av disse abortene farlige aborter, som fører til at rundt 18 000 jenter og kvinner legges inn på sykehus hvert eneste år etter abortkomplikasjoner.
En viktig del av dette her er jo det å snakke om temaene, og det er jo det som ikke blir gjort. Det er vel også det at mange skoler og lærere som ikke ønsker å ha seksualundervisning nettopp fordi de tror at det gjør at da vil elevene ha mer sex, at de vil få mer barn da, så hvis man ikke snakker om det, og ikke forteller hva som skjer med kroppen, og hvordan man skal bli og ikke skal bli gravid, så vil det ikke skje noe. Men det er jo ganske feil, ikke det, Hanna?
Jo, det vil jeg ikke si at stemmer helt.
Mm. Nei, for jeg tenker det er jo det som er viktig her med Operasjon Dagsverk nå, er at vi faktisk skal få unge folk til å snakke om disse temaene, at man skal få åpent kunne snakke om sex og kropp. Men det er jo ikke alltid like lett, det å skulle snakke om sex og kropp.
Mange av de ungdommene vi møtte, var jo det første vi spurte, var jo, ja, hvordan snakker dere om dette her? Og da svarte de fleste, nei, vi snakker jo egentlig ikke om det, kanskje litt med venner, men det snakkes ikke om. Og da er det jo en prosess å komme dit at man kan ha en åpen samtale rundt det. Og derfor så skal man jo ha workshops med ungdom der man gradvis gjennom veldig deltagende metoder skal utfordre sine egne holdninger og andre sine holdninger, og få en mer åpenhet. Og så skal jo disse ungdommene som får være med på disse workshopene igjen få lære opp andre ungdommer i det samme.
Og det å få mer kunnskap, det å lære unge mennesker å snakke om kropp og seksualitet, men også få unge til å bli veldig tydelige på at de har rett til å bestemme over sin egen kropp, de har rett til å være fri for og beskyttet mot tvang og overgrep, er kjempeviktig.
Det som er så fint med Operasjon Dagsverk, det er at det er jo ungdommen selv som står bak dette prosjektet.
Ja, og det handler først og fremst om ungdom. Det er ungdom som får mulighet til å jobbe på Odedagen, men det er også ungdom som har ønsket seg det prosjektet her. Det er ungdom som skal få støtte gjennom prosjektet. Og det er også ungdom som har lagd den kampanjen, den store informasjonskampanjen, som nå skal ut på alle skolene. Og i den kampanjen så har vi fått innspill fra ungdom i prosjektlandene.
Hvorfor er Operasjon Dagsverk i år så viktig? Hvorfor skal folk ta med seg noen ekstra 20-kroninger og kjøpe masse boller med seg på vei til jobb torsdag 29. oktober?
Det synes jeg finnes veldig mange gode grunner til, men jeg synes mye av det vi snakker om nå er gode grunner til det. Det er noe man klarer å se litt ut, og synes jeg det er veldig fint at vi skal styrke ungdom til å selv ta tak i sin egen hverdag, og til å ta tak i hverdagen som andre ungdom også påvirker seg. Og det synes jeg er viktig. At ungdom i Norge også bryr seg om.
Ja, så hva er deres oppfordring til de som hører på denne podcasten?
Jeg har lyst til å oppfordre lærerne på skolene til å ta i bruk det undervisningsmateriellet vi deler med dem. Og så har jeg lyst til å oppfordre voksne til å gi jobber til ungdom som har lyst til å engasjere seg. Og så vil jeg oppfordre elevene til å sette seg skikkelig inn i prosjektet og problematikken, og gi en dag av sin utdanning og jobbe på Odedagen hvis de har lyst til det.
Takk til deg, Patricia, for at du var med, og til Hanna og til Erlend. Og så er det en oppfordring til dere som hører på. Ta med dere litt ekstra penger ut torsdag 29. oktober. Da står det masse flinke ungdommer som engasjerer seg for at ungdom i Argentina, Chile og Peru skal kunne bestemme over sin egen kropp.